Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tači oštro osudio postavljanje nove barikade u Mitrovici. Pred Srbijom je još mnogo zadataka na njenom evropskom putu, rekao u Beogradu austrijski kancelar Werner Faymann. U Mostaru zapaljena zastava Bosne i Hercegovine. Moguće nove sankcije Rusiji, poručio američki potpredsjednik Biden. Preminuo slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Blam. Do kraja dana uglavnom oblačno, povremeno s kišom. I 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora, govori za Radio Slobodna Evropa o inicijativi da države Srbije i Crna Gora zajednički imaju ambasade u nekim zemljama sveta.
Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravu.
Vodimo vas i u Čortanovce gde večeras počinje Shakespeare festival koji će sa predstavom Hamlet otvoriti čuveni Glob teatar iz Londona. U narednih 7 dana publika će imati priliku da vidi i mnoge druge ansamble, kaže direktor festivala Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa onako sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. Jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća koja igra po motivima kralja Lira sve.
Slede vesti, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači nazvao je sramotnom igrom ponovno postavljanje barikada na glavnom mostu koji Mitrovicu deli na južni i severni deo. Tači je prethodno pozdravio dobrovoljno uklanjanje barikada na tom mestu koje su izveli Srbi iz severnog dela grada. Juče sam pozdravio dobrovoljno uklanjanje barikada nadajući se da je to znak građanske zrelosti. Na nesreću trebalo je samo malo vremena da ja i građani Kosova budemo ponovo razočarani sramotnim činom ponovnog postavljanja barikade na reci Iba, navodi se u Tačijevoj izjavi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se tokom sledeće nedelje sastati sa Srbima sa Kosova kako bi sa njima razgovarao o budućnosti i čuo njihove želje. On je dodao i da nastavak dijaloga Beograda sa Prištinom također zavisi od želja i planova Srba na Kosovu. Vučić je rekao i da će država u najkraćem roku staviti tačku na krizu koju, kako je naveo, sam od sebe pravi sistem bezbednosti, komentarišući medijske navode o potencijalnoj ugroženoj bezbednosti države i članova vlade, Vučić je rekao da ti navodi neće ugroziti Srbiju.
Jedino što mogu da kažem to je da je Srbija stabilna država, a postoje nekakvi različiti udari iz više sfera društvenog života, ali to državu ne može da ugrozi.
Premijer Srbije je naveo i da se nada da će zemlje do jeseni otvoriti pregovaračka poglavlja 32 i 35 i ponovio da će Srbija učiniti sve kako bi ispunila uslove da 2020. postane članica Evropske unije. Austrijski kancelar Werner Faymann, koji boravi u poseti Beogradu, rekao je da je pred Srbijom još mnogo zadataka i da ne zna da li je taj cilj ostvariv. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je regionalna saradnja jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije i pozvao zemlje članice Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju da budu fokusirane na oblasti od zajedničkog interesa kao što su životna sredina, trgovina, zdravstvo i poljoprivreda. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukićević izjavio je u Sarajevu da očekuje da će se donatorskom konferencijom za Srbiju i BiH stvoriti solidan fond novca kako bi se osigurala pomoć i podrška ljudima koji su stradali u poplavama, jer slike Srbije i Bosne i Hercegovine koje su obišle svet, kako je naveo, nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim. U Mostaru su jutros pronađene zapaljene državna zastava Bosne i Hercegovine i zastava Republike Bosne i Hercegovine iz 1992. godine. Zastave su zapaljene u zapadnom delu Mostara. Pretpostavlja se da su donete i zapaljene nakon sinoćne utakmice Hrvatska-Kamerun, koja se sa velikom pažnjom pratila u zapadnom delu Mostara. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden rekao je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da će Amerika zajedno sa saveznicima raditi na nametanju daljih sankcija Rusiji ako Moskva ne upotrebi svoj utjecaj da zaustavi nasilje separatista na istoku Ukrajine. Kako je saopštila Bela kuća, Biden je istakao da Rusija nije obustavila slanje oružja i ekstremista preko granice, prenosi Reuters. Sunitski ekstremisti zauzeli su najveću iračku naftnu rafineriju u Baidžiju na severu zemlje, gde su prema navodima očevidaca okačili crne zastave. Irački bezbednosni zvaničnici međutim tvrde da je rafinerija i dalje pod kontrolom vladinih snaga. Pozivajući se na izjavu Iračanina koji je prošao pored rafinerije, agencija AP prenosi da su ekstremisti već postavili kontrolne punktove. Navodi se i da je u jednom od tankera izbio požar. Felipe VI. Položio je zakletvu u španskom parlamentu u Madridu i tako zvanično postao novi kralj Španije. On je nasledio oca Juana Carlosa koji je vladao 39 godina. Luksemburg je usvojio zakon o homoseksualnom braku i tako će se priključiti grupi od 10 evropskih država koje su već legalizovale taj brak. Slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Blam preminuo je danas u Beogradu, potvrdila njegova porodica. Ovaj kontrabasista dobitnik je nagrade za životno delo Nišvil festivala, inicijator i osnivač džez odseka u muzičkoj školi Stanković, a bio je i autor više knjiga o džezu. Miša Blam je nastupao i snimao sa velikanima svetskog džeza, snimio je više od 40 albuma, a jedini je kontrabasista sa ovih prostora koji je snimio 3 solo albuma. Nastupao je širom sveta i bio učesnik velikih džez festivala.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Vraćamo se sada u Mitrovicu i reakcijama na žardinjere sa cvećem kojima je zamenjena barikada na mostu preko reke Ibar. Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da se sramota koju ta barikada predstavlja ne može izbrisati cvećem postavljenim na pogrešno mesto. Ovo je sramna i rizična igra, izjavio je Tači. Iz civilnog društva navode da se igra sa ljudskim osjećanjima, dok predstavnici Srba kažu da navodi da park cveća nema političku logiku i da Beograd, citat, ispunjava diktat zapadnih država, kraj citata. Amra Zineli.
U trenutku kada su Mitrovčani pomislili da će most na Ibru konačno ponovo biti prohodan, ko što je 15 godina, njove nade su se ugasile kada su ugledali bagjere i žardinjere sa cvećem koje su postavljene popreko mosta. Premijer Kosova Hašim Tači u ime vlade Kosova izrazio je duboko razočarenje u vezi jučerašnjih, kako je rekao, sramnih događaja kada je ponovo postavljena barikada nad rekom Ibar. Ova sramna i rizična igra pre svega je protivzakonska, neprihvatljiva za vrednosti našeg društva i naše demokratske države. Oni koji su odgovorni za ova protivzakonska delovanja suočit će se sa zakonom pre ili kasnije. Sloboda kretanja je fundamentalno pravo i ono se ne može ugroziti, navodi se u saopštenju kosovskog premijera. On je također pozvao lokalno rukovodstvo srpske zajednice da se pokažu razumnim i uklone barikadu. Sramota koju ova barikada predstavlja ne može se izbrisati cvećem postavljenim na pogrešno mesto. Ta sramota će se ukloniti samo kada se ukloni barikada i ponovo uspostavi saobraćaj na mostu, ukazuje on. Za Mitrovčaku, Valjdete i Drizi, izvršnu direktoricu Civikosa, mreže nevladinih organizacija na Kosovu, ono što se juče desilo u Mitrovici bilo je igranje sa ljudskim osjećanjima. Trebalo je juče vidjeti ljude sa nasmenim licima i koji su do neke mere bili iznenađeni što se konačno barikada uklonila, da bi potom odmah ponovo osjetili strah i podelu. Kome doprinose ove barikade, odnosno park mira? Drugo bi bilo kada bi parka bilo s obe strane, a da se most oslobodi. Ne znam gde stalno je mir ovde. Ovo je kod građana zaista shvaćeno kao jedna namerna igra, pokazatelj da ne žele pomirenje i ujedinjenje. I mene kao Mitrovčanku veoma pogodilo, kazala je ona. Idrizi dodaje da dok se vodi dijalo Kosova i Srbije normalizacije odnosa dve zemlje, kao i o unutrašnjoj funkcionalizaciji zemlje i integraciji severa, ovako nešto šteti svima. S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera sa severa Kosova, kaže da je uklanje barikade bio zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel premijeru Srbije.
Šta se zahtjelo sa uklanjenjem barikada, da se navodno pravi par sreća, to mi uopšte nije jasno. Mislim, nema neku političku logiku. Ali ono što je realno, mislim da najveći deo građana u Kosovskoj Mitrovici je protiv uklanjanja barikada. Najveći deo građana smatra da Srbi u severnom delu nisu bezbedni, da ova barikada je bila ta koja na neki način štiti Srbe od ulaska ekstremista, pre svega iz južnog dela grada, a da postavljanje ovog parka cveća ili žardinjera sa cvećem, mislim da je samo jednostavna prelazna faza u potpunom uklanju bilo kakve barikade na mostu između južnog i severnog dela grada. Beograd je taj koji je preuzeo da briselski sporazumi, koji sada faktički mora da ispunjava sve diktate iz Berlina, Brisela, Vašingtona i drugih zapadnih mesta.
Inače, hrabri građani koji su do sada prelazili most bili su primoreni da sa strane preskoče barikadu gdje je šljunka bilo manje. Ovog puta trotari su oslobođeni bilo kakvi ometnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Crna Gora uskoro bi zajednički mogle da imaju ambasade u nekim zemljama sveta ukoliko se ostvari višegodišnja inicijativa za saradnju po takozvanom nordijskom modelu. Iako to ne bi značilo zajedničku diplomatiju, pored ušteda, ovakva kooperacija imala bi i simbolički značaj. Zoran Glavonjić.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije govori posljednjih nekoliko godina ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj ambasada i konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomskom, budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Nordijski model saradnje između ostalog podrazumijeva i da se ambasade i konzulati nekoliko država, posebno u zemljama u kojima neka od njih nije imala diplomatsko predstavništvo, logistički udruže i koriste zajedničku zgradu ili da jedna zemlja konzularno zastupa građane druge države tamo gdje ona nema konzulat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima dva nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima i jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas, ima i politički značaj, sve zavisi od nivoa međusobnih odnosa.
Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takva saradnja zemalja bivše Jugoslavije, osim tehničkog nivoa, bila i dobar signal na putu evrointegracija.
Da ćemo opet na ovaj ili onaj način, brže ili kasnije, da se pod krovom Evropske unije približavamo jedni drugima. Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih unija i regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravcu.
Kako se moglo čuti u Beogradu, u planu je širenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i uskoro se očekuje otvaranje ambasada u Gani, Saudijskoj Arabiji i Kataru, pa su to možda neke od lokacija na kojima bi saradnja mogla biti sprovedena u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tači oštro osudio postavljanje nove barikade u Mitrovici. Pred Srbijom još mnogo zadataka na njenom evropskom putu, rekao u Beogradu austrijski kancelar Werner Faymann. U Mostaru zapaljena zastava BiH. Moguće nove sankcije Rusiji, poručio američki potpredsjednik Biden. Preminuo slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Blam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinske trupe i proruski separatisti nastavili su sukobe na istoku Ukrajine nakon što su pobunjenici odbili ponudu predsjednika Petra Porošenka da polože oružje. U međuvremenu je ukrajinski parlament odobrio predloge Porošenka za ministra spoljnih poslova, vrhovnog državnog tužioca i predsjednicu Centralne banke, priredila Biljana Jovićević.
Novi žestoki sukobi dvije strane započeli su odmah iza ponoći u blizini grada Krasni Liman, koji je bio pod kontrolom vladinih snaga od početka mjeseca. Portparol vladinih snaga Vladislav Seleznjov rekao je da je okršaj uslijedio nakon što su separatisti odbili da predaju oružje. Sada pokušavamo da suzimo krug oko njih, a oni pokušavaju da se probiju. Kada su dobili poruku da odbijaju ultimatum, snage koje provode antiterorističku operaciju započeli su akciju, izjavio je Reutersu Dmitro Tinčuk, vojni analitičar sa dobrim izvorima u ukrajinskoj armiji. Velika je bitka u toku koja u smislu upotrebe sile prevazilazi sve što smo do sada vidjeli, dodaje Tinčuk. Olesija, žena iz sela Jampil u blizini Krasni Limana, izjavila je da su ukrajinske snage ušle u selo na bornim kolima noseći ukrajinsku zastavu. Nije bilo pucanja. Mi mještani smo izašli na ulice da vidimo kolonu, a onda smo se vratili u svoje kuće da se ponovo sakrijemo, izjavila je ona u telefonskom razgovoru iz svoje kuće u kojoj se nalazi sa suprugom i petogodišnjom kćeri. Ali bilo je borbi tokom noći. Mine su letjele na sve strane iznad naših glava. Prelijetali su i avioni i mogli smo čuti teško oružje. Strašno je to što se događa ovdje, rekla je Olesija. Borbe na istoku Ukrajine naglo su pojačane nakon što je Petro Porošenko kao dio svog mirovnog plana juče ponudio jednostrani prekid vatre od strane vladinih snaga i amnestiju separatistima ukoliko polože oružje. Oni su ponudu odbili. Nasilje na istoku Ukrajine prema posljednjim podacima koje je saopštilo Ministarstvo odbrane u srijedu odnijelo je 147 života Ukrajinaca, a ranjeno je 267 osoba. A kada se tome dodaju žrtve na strani separatističkih trupa i drugih vojnih tijela, broj žrtava ovog sukoba izvjesno je znatno je veći. Procjenjuje se da je oko 4000 separatističkih boraca uključeno u današnjim borbama oko Krasni Limana, kao i da obje strane koriste borbena vozila i tenkove. U toku je aktivna faza antiterorističke operacije u regionu Krasni Liman, precizirao je portparol Seleznjov, a na pitanje da li je moguće da je 4000 separatista sa druge strane, odgovorio je, onda će biti 4000 kovčega. Već su, prema riječima Seleznjova, zabilježene žrtve na obje strane, a među pobunjenicima, kako je rekao, teški gubici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanovnicima Trstenika preti žeđ jer su majske poplave potpuno uništile pumpe na izvorištu Zvezdan, koje je od tada neupotrebljivo. Deo grada trenutno se pijaćom vodom snabdeva sa alternativnog izvorišta koje nema dovoljne kapacitete, pa se u više mesnih zajednica voda za piće i tehnička voda dopremaju cisternama, javlja Branko Vučković.
Velike poplave su praktično uništile postrojenja na izvorištu Zvezdan, a alternativno izvorište Prnjavor ne može da zadovolji sve potrebe, pa se već sada naselja Trstenik 2, Čairi i Osaonica, kao i viši delovi grada sa više hiljada stanovnika, vodom za piće snabdevaju iz cisterni. Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, Slobodna Evropa, da je snabdevanje vodom veoma oteženo i da je situacija već sada alarmantna.
Mi se trenutno snabdevamo vodom sa jednog malog dopunskog izvorišta koje nema dovoljno kapaciteta za snabdevanje čitave teritorije. U ovom trenutku određeni delovi grada su nam bez vode i njima dopremamo i tehničku vodu i pijeću vodu. Tako da to će biti sve gore i gore, jer to izvorište s koga se mi sada snabdevamo nema tih kapaciteta i ona nama služi inače kao dopunsko izvorište.
Prema navodima našeg sagovornika, u toku je priprema dokumentacije za sanaciju uništenih akumulacionih jezera na kojima je pričinjena šteta od oko 80 miliona dinara, a s obzirom da lokalna samouprava nema toliko novca, očekuje se hitna pomoć vlade Srbije. Međutim, i dalje je krajnje neizvesno kako će se Trstenik snabdevati vodom u vrelim letnjim mjesecima.
Mi u ovom ovom trenutku ta sredstva nemamo niti predviđena budžetom, niti mogućnosti da ih iznađemo, tako da nadam se da će nam vlada pomoći da to saniramo. U protivnom, Trstenik će imati ozbiljnih problema sa vodosnabdevanjem, jer idu letnji meseci, tokom jula i avgusta, ukoliko bude bilo velike temperature i suše, sigurno će biti jako velikih problema. Ono što je nevolja je da mi i danas imamo sredstva, treba nam minimum 2, možda do 3 meseca da izvršimo sanaciju, jer su radovi vrlo obimni.
Letnje nestašice vode u Trsteniku su i ranije bile česte, ali su u protekle 2 godine uz pomoć sredstava KfW banke i lokalnog budžeta uloženi milioni evra na uređenje postojeća 2 i izgradnju 3. akumulacionog jezera na izvorištu Zvezdan, kao i na sanaciju dotrajale vodovodne mreže. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Bosnu i Hercegovinu nakon katastrofalnih poplava pomoć i dalje pristiže sa svih strana. Humanitarne pakete, osim iz inostranstva, ugroženim građanima šalju i stanovnici BiH koji nisu poplavljeni ili ugroženi klizištima. Istovremeno, zvuči neverovatno da se u Doboju jedne dnevnice zbog pomoći ugroženima ne žele odreći sudije koje godišnje zarade oko 40.000 maraka. Arnes Grbešić.
Predsjednik sindikata u Okružnom sudu u Doboju Slobodan Mitrović kaže da svi uposleni u ovoj pravosudnoj instituciji nisu prihvatili prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske da se odreknu jedne dnevnice u korist poplavljenih građana. Među onima koji ne žele da se solidarišu sa ugroženima, što posebno čudi, su i sudije koje nisu željele ostati bez dnevnice od 150 maraka, iako godišnje zarađuju oko 40.000 maraka, kaže Mitrović.
A od 12 sudija petero nije dalo, znači dao je predsjednik suda i još 6 sudija. Oni zarade godišnje otprilike oko 40.000 i sad njima ta dnevnica jedna od 150 maraka, vjerojatno ne znači ništa, nego je u pitanju njihova sujeta. Ne voli kad se spomeni sindikati, ne voli kad se spomeni svi zaposleni radnici, oni sebe smatraju malo višnjim od toga i to je suština. I stručnih saradnika se malo odazvalo, od njih 5, 3 nisu. Mada oni imaju istu plate, za naše uslove dobre 1.500 maraka i ne znam tako, a 2 jest od stručnih saradnika. A ova srednja stručna sprema samo 2 nisu. Od ukupno 25 radnika, samo 2 nisu dali.
A evo kako su ovu informaciju komentarisali neki građani Doboja.
Komentar je bio da je sramota, ako se odbija od penzionera koji imaju visinu penzije kod njihove 2 dnevnice.
To je njihova sramota, nije moja, razumijete? Njihova sramota znači daj meni sve, drugom ne daj ništa.
Sa tolikom platom da neće da se odreknu da pa dobro nije humano, nije ljudski, nije. A ja sa 160 maraka penzije, pa ja bi dala 50 maraka, ja bi se odrekla svojih 50 maraka.
Kao što se vidjelo i tokom majskih poplava, ovaj primjer iz Doboja ponovo pokazuje da su obični ljudi najspremniji da pomognu ugroženima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Početkom godine iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije upozoreno je da od 1300 registrovanih medija većina ne isplaćuje redovno plate, da se broj zaposlenih stalno smanjuje. Većina novinara u Srbiji živi na ivici egzistencije, a zarade su među najnižima u Srbiji, upozoravaju strukovna udruženja. Da li je ovo razlog sve veće tabloidizacije srpskih medija i da li se ova sumorna slika može promijeniti, istraživala Danica Gudurić.
Trenutno u povoljnijem položaju su mediji koji još uvijek nisu privatizovani, u kojima novinari ipak zarade jako niske dobijaju redovno, dok u privatnim medijima sve zavisi od reklamnog prihoda. Trenutno stanje je posljedica svega što se dešavalo posljednjih decenija, urušavanje profesije, ekonomsko izrabljivanje novinara, previše medija, tržište je malo, da bi se od toga moglo živjeti, mišljenja je Isak Slezović, direktor i glavni urednik Radija 100+ iz Novog Pazara.
Činjenica je da u Srbiji medija zaista ima previše, tržište premalo, reč je o nekoliko desetina miliona evra na godišnjem nivou, od kojih nekoliko najvećih uzmu najveći deo.
Lokalne medije u Srbiji ne mogu opstati bez budžetskog finansiranja, pa strukovno udruženje traže da se iz budžeta za medije izdvaja 2%, a da li će ono biti projektno ili na neki drugi način nije bitno, glavno je da bude transparentno i da komisije budu nezavisne, smatra Stojan Marković iz Lokal Presa.
Više ne postoji bilo kakav razlog da mi sad bilo kome više treba da objašnjavamo a zašto lokalno informisanje treba da bude u budžetu. Jer je to prosto komunalna potreba kao što imate potrebu da imate vrtiće.
U Priboju od ove godine projektno finansiranje gde je za dve medijske kuće koliko ih ima izdvojeno oko 5 miliona dinara, što je nedovoljno, ali u Novom Pazaru od 10 elektronskih, nekoliko portala i nedeljnika finansira se samo jedan medij.
Svake godine regionalna televizija iz budžeta prihoduje negde između 400 i 500 hiljada evra. Što se tiče ostalih medija, u Novom Pazaru nikad nije ni razmatrana tema projektnog finansiranja.
Kaže Slezović, urednica jedine televizije na Balkanu čiji je osnivač udruženje žena TV Forum, Mirjana Tešević, naglašava da je za informisanje u Prijepolju iz budžeta izdvojeno svega 3 miliona dinara.
Ni ovako mala sredstva ne dodeljuju se za programske sadržaje. Nema projektnog finansiranja. Ne raspisuju se javni pozivi za raspodelu ovih sredstava medijima.
A ovaj novac koristi se za komercijalne svrhe. U ovakvoj situaciji mnogi mediji u želji da povećaju tiraž ili povećaju slušanost i gledanost podležu tabloidizaciji. Pojedini novinari željni senzacionalizma ne poštuju novinarski kodeks, a stiče se i utisak da pojedinci nakon bezuspešnog traženja posla u svojoj struci uhljebljenje ipak nalaze u medijima i bez potrebne obuke počinju da se bave novinarstvom.
Niti su stručni, niti su kvalifikovani, niti imaju odgovornost prema poslu koji obavljaju, niti poštuju kodeks novinarski.
Smatra Stojan Marković iz Lokal Presa, dok Isak Slezović iz Radio 100 Plus je mišljenja da je ekonomska situacija samo novinarstvo.
Koliko hoćete da radite svoj posao do kraja pošteno i po kodeksu, onda ili ćete raditi kako treba ili nećete raditi.
Malo istraživačkog i kritičkog novinarstva. Novinari u strahu od gubitka posla često podležu autocenzuri, cenzuri. Česta su dodvoravanja lokalnim moćnicima u strahu da neće dobiti novac iz budžeta, samim tim i platu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija tema, u mestu Čortanovci, u blizini Inđije, na obali Dunava, počinje Shakespeare Festival. Ovaj nesvakidašnji događaj otvorit će čuveni Globe Teatar iz Londona s predstavom Hamlet. Oni će učestvovati na festivalu u okviru svoje svetske turneje povodom 450 godina od rođenja Williama Shakespearea. Norbert Šinković.
Biti ili ne biti, to je pitanje. Ovu čuvenu rečenicu iz drame Hamlet Williama Shakespearea večeras će izgovoriti glumci londonskog Globe Teatra na Shakespeare Festivalu u Čortanovcima. U ovom mestu, u blizini Inđije na obali Dunava, u Vili Stanković, narednih 7 dana biće prikazane savremene svetske produkcije rađene po dramama Williama Shakespearea. Ovaj festival se organizuje prvi put, a cilj je bio da program bude što raznovrsniji, objašnjava direktor festivala i pozorišni reditelj Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa, onako, sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi, pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su se sebe organizovali. Prosto ne dozvoljavaju da im neko ukine pravo da maštaju i rade neke svoje predstave. Tako da predstave igraju po garažama, perionicama, kola, u stanovima. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juliji nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Milivojević je dodao da ovaj festival spaja ljude koji pripremaju i predstavljaju Šekspirove drame po celom svetu i one koji još nikada nisu putovali dalje od svojih mesta u kojima žive. Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić, govoreći o tome zašto su se odlučili da festival organizuju u Čortanovcima, a ne u većim centrima kulture, kaže da su hteli da promovišu kulturnu baštinu Vojvodine.
Čini mi se da je to dobar ambijent, da izađemo, da, a samim time na neki način mi promovišemo našu kulturnu baštinu. Imamo festivala, možda čak i previše, ali to ne znači da ne treba stati i prosto tražiti nešto drugo. Shakespeare festival jeste to nešto drugo.
Inače, cilj Shakespeare festivala je da neguje delo najvećeg svetskog dramskog stvaraoca, ali i izvođenje pozorišnih predstava pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Shakespeareovo vreme. Osim predstava, u okviru pratećeg programa biće održane glumačke radionice, razgovori i projekcije filmova rađenih po motivima drama Williama Shakespearea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tači oštro osudio postavljanje nove barikade u Mitrovici. Pred Srbijom još mnogo zadataka na njenom evropskom putu, rekao u Beogradu austrijski kancelar Werner Faymann. Moguće nove sankcije Rusiji, poručio američki potpredsjednik Biden. Preminuo slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Vlam. Do kraja dana uglavnom oblačno vreme, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.